No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Kā jau ierasts šajā laikā Latvijas Radio 2 ēterā, atbildēsim uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem par būvdarbiem un arī par remontdarbiem. Jānim ir problēma saimniecības ēkas pagrabā. Strauji ieplūst gruntsūdeņi. Dienas laikā pat 20-30 cm viss ir pilns. Jau nedēļu divas reizes dienā sūknējam ūdeni, raksta Jānis. Līdz šim 10 gadu laikā pagrabā ne reizi nav bijis ūdens. Ko darīt? Kādu risinājumu meklēt? Māja atrodas Rīgā. Ko teiksit, Birškungs?
Tādas situācijas šeit tad beidojas, bet tik pēkšņi parasti tas tā nenotiek.
Ļoti pēkšņi.
Tas ir saimniekam, tas ir Jānim likās, ka tas ir pēkšņi tā notic.
Bet šis pavasars arī bija palūdeņiem bagāts, arī iepriekšējais tomēr.
Tas katrā gadījumā šeit ir diezgan grūti kaut ko tādu pateikt, neskatoties un nepētot uz vietas, kāpēc tas tā ir noticis, gadīties tas tā varētu. Pirmkārt, jau vispār ūdens līmenis un gruntsūdens līmenis, es gan apšaubu, ka tie ir gruntsūdeņi, vairāk ticams, ka tie tomēr ir šie palūdeņi, tie pavasarūdeņi, bet varētu būt arī gruntsūdeņi paaugstinājums, tas ir pilnīgi iespējams. Un tāpēc es teiktu, ka pirmais, ko vajadzētu tā, ja Jānis grib konstatēt, vai tas tā ir vai nav, viņam vajadzētu iziet ārā un paskatīties, vai kaut kur tuvumā nesāk, vai jau beidz, vai ir iesākt būvdarbi.
Tas to iespaido.
Tas ir šausmīgi iespaido. Tātad, ja jums blakus kaut kur, blakus es uzskatīšu līdz 200 metriem, apmēram, tas ir pats tālākais, tad ir tiešām ar manītā, ar ūdens saistīts dažādas parādības, bet tātad iziem ārā un apskatāmies, vai kaut kur tuvumā nav kaut kādas šādas pasākumi. Ja tie ir, tad tas nozīmē, ka tiek radīts apkārtnē, izmainās ūdens spiediens un spiež uz zemāko vietu. Ja? Arī, ja Jānis atrodas viszemākajā vietā, tuvākajā apkārtnē, tad arī varētu teikt, ka tas arī viens no papildstādiem. Tālāk, ja ir ne tikai būvēšana, ir, teiksim, landšafta izmaiņas, tur iela pārīko vai kaut ko, teiksim, tur parku ierīko vai kaut kādas grāvis roka. Ja?
Māja atrodas Rīgā, arī tas ir iespējams.
Jā, ko vēl varētu pateikt, iespējams, varbūt, ka kanalizācija tiek, ielu kanalizācija tiek pārbūvēta kaut kur. Arī ļoti bieži nosprosto tādas vietas, kas mums, teiksim, un ūdens laužās kaut kur citur cauri. Parasakais tas, protams, ka arī, ka ja gruntsūdeņi vienkārši tiek arī paaugstināt palīmeni. Es teiktu tā, ir arī šādi tādi iekšējie, varbūt tas, ka tas ir šai pašai ēkai, ja kaut kāds pamata pārbūvs darba veikt, tas varētu būt, bet tie ir iemesli, kāpēc mēs varētu atrast, kāpēc tas tā var beidoties.
Bet ko darīt?
Ko darīt, jā, tas
ko darīt, jautājums?
Diemžēl pašreiz ir tāda situācija, ka dotajā momentā kaut ko tādu grandiozi iesākt ir nepavisam nav vietā, jo pašreiz ir tas moments, kad gruntsūdeņi un palu ūdeņi ir pašā augstākajā stāvoklī. Ja? Tātad praktiski mēs nevaram pateikt, vai tā būs visu laiku. Ja? Tas nozīmē, ka, diemžēl, ir jāpagaida, jāturpina sūknē tas ūdens un jāpagaida kādu sprīdi, kad ūdens sāks apkārtnē. Vispār, teiksim, mums jau vispār zināmo, teiksim, ūdens tiltnēs un citur ūdens sāk samazināties, tad mēs varam sākt kaut ko darīt un paskatīties, kāds tad ir līmenis. Es ļoti gribētu redzēt, kāds būs šajā pagrabā līmenis jūlī mēnesī, piemēram. Tas nozīmē, ka jāgaida līdz jūlijam, bet nezinu, vai tur ūdens būs. Un tāpēc, kad, tad, kad ir noskaidrots, ka tas ir samazinājies, ja viņš ir pazudis tas ūdens, tas nenozīmē, ka viņš neatgriezīsies. Viņš nāks atkal rudens vai pavasar plūdi un atjaunosies. Tāpēc tajā gadījumā mums līdz tam laikam ir jāizdara. Pirmais, vislētākais, sākam ar vislētākiem darbiem. Ja? Neķeramies uzreiz pie ļoti dārgiem, bet lētākais ir atrakt pakāpeniski ārpusi, šai saimniecības ēkai pa perimetru, tas nozīmē ik pa 3 metriem, un izveidot jaroki ir līdz pagraba grīdas līmenim, tātad diezgan dziļi, un jāierīko ir tieši pie pamatiem gan drenāža, horizontāla drenāža, gan vertikāla drenāža uz augšu ar telpisks ģeomembrālu 8 mm pumpainās membrānas palīdzību. Pēc tam to aizrokt ciet, tas ir no ārpuses darbs, kas jādara. Teiksim, pats par sevi mēs varētu, jau tas ir pārbaudīts, mēs varētu teikt, ja tas ūdens uzkrājums būs apmēram 10-15 cm, nu, šeit ir divreiz vairāk, ja. Tas nozīmē, ka ar vienu pašu šādu ārējo drenāžu nevarēs iebeigt, bet ūdens samazināsies. Un pēc tam mēs varam skatīties, kur, nu, ja būtu vēl informācija, un Jānis būtu mums paskaidrojis, ka ūdens nāk no grīdas, vai ūdens nāk no, sienām. Jā. Nu, tas mums dota vēl papildus, ko teikt, nu, šai gadījumā ir, tā sakot, runājam prieš visiem, jebkura gadījuma, ja. Un tātad, tad, kad ir, jau, teiksim, esam izdarījuši šo ārējo drenāžu, mēs varam ķerties pie dārgāka, un ūdens, teiksim, vēl turpinājās, tad mēs varam ķerties pie dārgākas vēstas, un tas ir injekcija, injekcija metodas, kuras var veidot gan grīdas masīva, gan savienojuma vietā starp, starp sienu un grīdu, gan, teiksim, arī uz augšu. Ja, tātad mēs varam izvēlēties vietas un attiecīgi tur veidot injekcijas. Ja. Tā, izmantojot nu, tādas pēc iespējas lētākas un tādas ražo arī Latvijā, injekciju materiālus.
Jā, bet pirmais ir šī membrāna un tad jāskatās.
Jā, pirmais ir membrāna.
Varbūt ar to arī pietiek.
Pilnīgi iespējams, ka ar to pietiek. Ja.
Jā, paldies par atbildi Jānim. Solveiga jautā. Vai vertikālajā drenāžā jāliek otra membrāna? Pirmajai membrānai palu ūdens plūst pāri. Un vai otra membrāna būtu jāliek arī tikpat dziļi, cik pirmā?
Nu, šeit ir mazlietiņ nesaprašana, nē, nav jātais nekādas divas membrānas nav jāliek, un nekādas dubula drenāžas arī nav vajadzīgas. Tātad, ja mums ir palu ūdens pāri par šiem 5 cm virs grunts mums piepaceltā vertikālā drenāža no telpiskās, teiksim, šis telpiskās nu, plāksnes palīdzība, ja. Tad tas nekas. Tas jūs varat nomierināties. Ūdens plūst pāri. Ūdens ieplūst starp drenāžu un starp sienu un nonāk tur līdz no, saslapinā visu ēkas sienas. Par to nevajadzētu uztraukties. Viņš vienā momentā saslapina visu ēkas sienas un arī vienā momentā, es jums galvoju, notiek izžūšana. Visu laiku tas gaiss, kas nāk uz augšu, mitrais, viņš arī izžāvē ļoti ātri. Ja mums nav šis drenāžs, tad viņš mēnešiem žūst. Mums ir drenāžs, viņš ļoti ātri krītas un izžūst.
Tā tad nav jāliek.
Nē, nekas tur nevajadzētu darīt. Nekas. Tas ir vienkārši jau ietverts visā tajā drenāžā. Ātra saslapināšana un ātra izžūšana. Mm-hmm.
Jā, paldies par atbildi Solveigai. Rihards mums ir atsūtījis garu vēstuli. Esam uzstādījuši koka karkasa moduļa māju un novietojuši uz skrūpāļiem. Māja no zemes atrodas no 15 līdz 30 cm, tāda neregulāra reliefa vietā. Un tagad domājam apdzīvot māju visu gadu, gan ziemā, gan vasarā. Un jautājums Rihardam ir šāds. Par labāku siltās grīdas risinājumu. Plānojam uzstādīt gaisa ūdens siltumsūkni, logu un durvju augstums no grīdas pieļauj maksimālo siltās grīdas augstumu 5 cm. Ražotājs rekomendē noklāt melnās grīdas klāju, tas pašlaik ir OSB plāksne, ar fólija paklāju. Novietot siltās grīdas apkurs caurules 16 mm, ieklāt sausā betona maisījumu 4 cm un tad 1 cm grīdas segumam. Un pastāv alternatīva izmantot gatavus siltās grīdas paneļus, bet divu draugu ģimeņu pieredze ir negatīva. Un jautājums ir šāds, vai aprakstītais risinājums ir pareizs, un vēl vai varu izmantot 3,5 cm biezu betona segumu, jo laikam šie te 5 cm ierobežo 5 cm tikai var.
Jā, nu es gan tā kā mazliet neticu, ka tas tik spēcīgi ierobežo, bet nu tas ir Riharda paša ziņa, un mēs varētu atbildēt uz to jautājumu sekojuši. Šie 5 cm tas ir minimuma, kādai vajadzētu būt apsildāmai grīdai. Jo pamatā, ja mums ir 16 mm caurulītes, nu, es teiktu, ka šeit jau rodās maza nesakarība ar šo grīdas konstrukciju. Grīda tātad ir siltināta, ar minerālu vati, uz viņas augšu noslēgta ar OSB, un uz šīs OSB tātad ražotājs rekomendē fóliju paklāju, un tālāk likt virsū
šo caurulītes sistēmu. Jā.
Nu, es teikšu tā, ka OSB ir vāja hidroizolācija, un tas nozīmē, ka viņi visu laiku atradīsies diezgan mitrā stāvoklī, un līdz ar to tas būs brīnišķīgs ūdens siltuma vadītājs. Ja. Tātad šī plānā fólija paklājas, nu cik viņš bies varētu būt, nu vairāk pa centimetru viņš nebūs bies, viņš neko nedod. Ja. Pats par sevi fólija šeit neko nedod, jo uz apsildāmās grīdas tās no caurulīšu temperatūra, ja viņa pārsniegtu 40 grādus, tad ir jēga to darīt. Ja viņa nepārsniegtu 40 grādus, un tas ir parasti, viņa ne augstāk pa 30 grādiem atsimredzot arī nebūs, tad tas it neko praktiski nedod. Un tāpēc man, kā ekspertam, ir, nu, es gribētu tā ļoti, es vēlētos, lai Riharda tomēr atļautos uz OSB plāksnes uzlikt, nu, minimālu dalielu ekstrudētu putu polistirolu. Nu, teiksim, plāksne 2 cm vai 3 cm. Pa lielākais jau galvot vairāk nevar. Bet vienalga, vislabākais būtu uzlikt putu poliuretānu plāksni ar abās pusēs, ar fóliju abās pusēs. Nu, tas būtu ideāli.
Jā.
Tas būtu ideāli, jā. Nu, un tas būtu pietiekoši, teiksim, siltumizolācijai, lai siltums neiet uz leju. Tālāk, virs šīm 16 mm caurulītiem, nu, teiksim, pēc likuma vajadzētu 45 mm betona. Nu, nesanāk. Un mēs vispār gribam iekļauties 3,5 cm. Nu, ko tas nozīmē, teiksim, visai šai sistēmai? Mēs vienīgais varam teikt to, ka mēs neizmantojam betonu kā inerces siltumu uzkrājēju, un mēs vienkārši pārtērējam siltumu, vairāk neko. Tas vienkārši maksā mums dārgāk, ja uzliksim mazāk to 3,5 cm, ja uzliksim. Es gribētu 4,5 un tad priekš grīdas vēl kas paliek pāri.
Jā, bet ja 3,5, tad
3,5, no, jūs maksā, vienkārši Riharda maksās, viņam šī eksploatācija izmaksās dārāk. Viņš tērēs vienkārši. Ja būtu biezāks, tad betons uzņem šo siltumu, ja? Īpaši, ja vēl pieliek klāt ķīmiskās piedevas, kas viņam pastiprina šīs betona īpašības siltuma ziņā, siltuma ietilpības ziņā. Un tad viņš uzkarsējās un ilgāk iztur. Nu, līdz ar to ir iespējas regulēt mazāku temperatūru, padot, retāk padot, biežāk taisīt, teiksim, pārtraukums un tā tālāk.
Nu jā, jāpārdomā arī kādam savus lēmumus. Paldies par atbildi.
No pamatiem līdz jumtam.
Un mēs turpinām ar Viktoru jautājumu. Kā pareizi siltināt koka sienas no iekšpuses? Jautā Viktors. Veca koka stāvbūve no ārpuses ir apmūrēta ar ķieģeli. Šobrīd veicu iekšējo remontu. Ar kādu materiālu būtu ieteicams siltināt? Un vai ir nepieciešama plēve vai kādas spraugas veidošana? Vēlāk tiek plānots māju siltināt arī no ārpuses ar akmens vati. Un Viktors ir pievienojis fotoattēlu. Viss ir iztīrīts, viss ir sakārtots. Jāsiltina.
Jā. Nu, šeit ir tāds, mēs varētu teikt, diezgan bieži sastopam standarta gadījums, bet... Mēs nepaguruši, mēs vienmēr stāstīsim, kā to vajag darīt. Nu, tātad pamatā ir koka ēka stāvbūve. Un mums viņa grib, cilvēks grib siltināt no iekšpuses. Gribēšana ir pareiza, jo savā stāstījumā Viktors mums skaidro, ka aplikts ar ķieģeli, apmūrēt ar ķieģeli, kas nozīmē, ka starp ķieģeli un starp koku gribot, negribot, jebkurā gadījumā būs sprauga.
Sprauga, jā.
Nu, vai nu viņa ir tur pusotri, divi, trīs centimetri, vai pat līdz 10 centimetriem, vienalga, katrā gadījumā sprauga ir nepieciešama. Tas nozīmē, ka siltināt no ārpuses šodien nedrīkst. Ir jāsiltina tikai no iekšpuses. Nu, tātad, un kur mēs sakam par koka ēkam? Lai mēs siltinātu, mēs varētu likt praktiski jebkuru siltinājumu materiālu varētu likt virsū. Bet mēs gribam saglabāt to koku. Koku, tas ir pats galvenais. Un pie reizes, paldies Dievam, mums arī jādomā par to, lai cilvēks labi justos. Un tāpēc viss mitrums, kas nāks no iekšas, no telpas uz āru, un tas ir pats galvenais mitrums, tātad, ko ražo cilvēks, viņš ir jāiztur, jo, ja viņš bija brīvi ies cauri, tad tas nozīmē, ka koks būs visu laiku slapš, un slapš koks, kā mēs zinām, pelē, pūst un iet bojā. Tāpēc, lai tas nenotiktu, mums ir divas iespējas. Ja mēs siltinām ar minerālu materiāliem, siltumizolācijas materiāliem, tas ir ar akmens vati, ar stikla vati, ar izdeģu vati, kas kopā viss saucās par minerālu vatēm, tad mums draud šis kondensāts, un mums ir siltajā pusē saskaņā ar Latvijas bū normatīvu 00219 25. Punktu, mums ir jāliek tvaikizolācija. Ja? Bet tā kā cilvēks negrib dzīvot, polietilēna maisā, tad es personīgi no savas puses ieteiktu siltināt no iekšpuses ar koka bāzes siltumizolācijas materiāliem. Un visvienkāršākais, ko var visvienkāršāk apstrādāt, ir mīkstās koka šķiedra plāksnes. Šajā gadījumā mums būtu jāapskatās, vai šī stāvbūve starp atsevišķām plankām ir lielas spraugas. Ja sprauga pārsniedz jau 5, nu, teiksim, 2, 3 vismaz milimetrs, mums vajadzētu padomāt par to, mēs nevaram drīvēt ar linu pakulām, ar kaņepāju pakulām. Mēs nodrīvējam, ja tas ir tas vajadzīgs, ja ne, tad mēs liekam virsu, uzstrādājam virsu uz spundi, tātad šīs plāksnes, mīkstās kokšķiedra plāksnes, vienu garaniski, vienu 90 grādu. Pagriezina.
Cik biezas?
Vienu vertikāli. Nu, viņas parasti nevajadzētu ņemt ļoti dārgās līmētās 5 centimetri, bet ņemam divas ar pus centimetri biezas. Un pēc tam uz viņu mēs varam likt visu apmetumu vai, teiksim, plāļu dekoratīvos māla apmetums, kaļķa apmetums, varam špaktelēt un līmēt tapets. Daudz iespējas rodas. Kurs var vienkārši izmantot.
Jā, vidē draudzīgi materiāli.
Jā.
Paldies. Anitas jautājums. Vai vasaras mājā zem dēļu grīdas berot keramzītu jāliek arī plēve?
Šeit mēs atkal saskaramies ar pilnīgi to pašu jautājumu. Un atkal varam griezties visiem cilvēkiem un teiksim, ka tas ir vienmēr, tas ir likums un tas ir ietverts arī Latvijas būvnormatīvos. Tajā pašā likumā LBN 00219 ir teikts 25. punktā, ka ja mums ir jāveic siltinājums, tad siltajā pusē jāliek ir tvaikizolācija. Nu, es domāju, ka katrs atšķirs, ka siltā puse ir telpas puse, kur mēs dzīvojam, un ārpuse tā nav. Tātad šajā gadījumā, ja mums ir grīda, tad kur jāizšķir, ja apakšā ir nu, teiksim, grunts, jā, ar visu sagatavot pamatni, un virsū mēs uzbērsim, gribam uzbērt to keramzīt, tad mums jāliek ir virs keramzīt, nevis zem keramzīt, bet jāliek ir virs keramzīt.
Tātad plēve ir jāliek.
Jā, nu, jā. Mēs, es gan šajā gadījumā teiktu, ka ja mums ir starpstāvu pārslēgums, tad tur nekādu plēvi neliek, no, tur ir abi plusi, un arī apakšējā daļā, ja mēs jo mums ir kārtīga šķembu pamatne, un uz viņas jau uzlikta plēve, tad to keramzītu mēs uzberam bez, bez papildus plēves.
Ļoti izsmeļoši, paldies.
Jautā klausītājs.
Livāna mājas otrajā stāvā 16 kvadrātmetru istaba. Un to vajadzētu siltināt. Ārsienas ar mīkstajām kokšķiedras plāksnēm, grīdu ar 22 mm universālajām kokšķiedras plāksnēm. Pagaidām tur ir skaidu plate. Un Solveiga jautā, vai šie materiāli pārsegumam nebūs par smagu līvānu mājā?
Nu, ja tur ir tikai pārseguma vietā ir tikai skaidu plāksne, tad, protams, kad šāds apstrāde var beigties traģiski, ja jebkurā gadījumā redzat, līvānu mājas oriģinālos mēs sastopamies gan ar koka sijām, gan pat ar dzelzbetona plāksnēm, caurumotām plāksnēm. Ja ir dzelzbetona plāksne, tad tur, protams, neiet runa par to, ka varētu būt arī pie koka sijām. Mēs nevarētu pat domāt par to, ka varētu kaut kas būt par daudz smags, bet ja ir tiešām ļoti retas sijas un uz viņām balstās tikai skaidu plātne, nu tad vienkārši sijas jāveido biezāks. Ir, nu, biežāks, teiksim, ik pa 60 centimetriem.
Bet ja jau ir istaba, tā tad istabai taču ir grīda, vai tad tikai būtu skaidu plāksne?
Nu, nu, redziet,
bet varētu būt, varbūt.
Mums ir jāņem, jāiziet no tā materiāla, kas mums
jā,
ir.
Jā, kas ir dots.
Tā kā, ja būtu mazliet vairāk, tad mēs dotu precīzāku atbildi. Mm-hmm.
Jā, paldies pagaidām par atbildi Solveigai. Ivars vēlas saprast, kā ir pareizi un kā ir labāk likt ģipškartonu divos slāņos, vai arī 10 mm skaidu plāksnes un ģipškartonu. Vai ģipškartonu divos slāņos, vai skaidu plāksni un ģipškartonu.
Kur likt? Es saprotu to, ka Ivaram ir pilnīgi vienalga gandrīz, vai teiksim tā, viņš grib labāk un pareizāk.
Jā.
Bet nav tāds labāk un nav tāds pareizāk. Viss ir labi un viss ir pareizi, ja mēs to liekam funkcionāli. Teiksim pa piemēru, ja mums ir vajadzīga galvenā uzmanība tieši vēršam uz to, lai būtu nu, kaut minimāls siltuma papildinājums, un lai būtu savs saks gaiss, un lai būtu laba akustika. Tad mēs vienmēr izvēlēsimies šos divus
Divas reģipšas.
Jo, teiksim, ja mēs gribam kaut ko par akustiskiem parametriem, mēs vienmēr skatāmies viens kvadrātmetrs, cik svērs, ja? Viens kvadrātmetrs, protams, divas dubultājas reģipša ir ļoti smags, bet, ja mēs viņu vienu no viņiem aizietojam ar kokšķietas plānu, tas ir vieglāks. Tātad jau pa akustiskiem parametriem jau mēs redzam, ka ar skaidu plāksni mēs zaudējam. Un tātad, ja mums nespēlē lomu šī nu, teiksim, tas man jau noskaitītie faktori, bet mums ir galvenais tikai, lai būtu stingrība, lai būtu lielas virsmas, lai būtu viss šī sienas konstrukcija, labāk izturēt vējas slodzes, labāk pretotos. Tad mēs jau labāk liekam vienu skaidu plāksni un vienu riģipsu. Tā kā viss atkarēs un tā, ko mēs gribam. Tur jau ir tā māksla būniekam sakombinēt no milzīgā būmateriāla klāsta visu tā, lai izpildītu visas nepieciešamās vai gribošās.
Nu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
Jā, vēlamies arī.
Skaidrs, paldies par atbildi. Un vēl īsi mēs varētu dot padomu Jānim. Plēves siltumnīca laika gaitā plēve palikusi ir zaļga un dzeltena. Blakus aug lieli koki, ar ko varētu apstrādāt un notīrīt šo zaļga un dzelteno krāsojumu.
Jā, nu šeit es teiktu, ka ir diezgan traģiski. Es vienkārši teiktu, ka jābūt ļoti uzmanīgam. Pirmām kārtām visas plēves, ko mēs izmantojam siltumnīcu iekārtošanai, viņas ilgi netur, jo viņas netur saules ultravioleto starojumu.
Trausles.
Viņas paliek trausles. Pēc dažiem gadiem viņas paliek trausles. Tāpēc kaut ko vēl mazgāt un darīt ir diezgan problemātiski. Mēs varam saplēst viņu. Tāpēc to vajadzētu vienkārši pamēģināt. Es bez šaubām, kad varētu ļoti lielākās iespējas to, ka aug blakus lieli bērzi, ka tur ir pelējums un lapas un tam līdzīgi, to varētu visu dabūt nos. Bet, diemžēl, novecojot, plēves arī paliek iedzeltanas. Un tāpēc vispirms ar ūdeni maigi mazgājot, pamēģiniet dabūt nos, ja viņš nenāk nos, tad praktiski.
Biršskungs, es esmu praktiski mēģinājis ar siltu ūdeni un veļas ziepēm.
Jā.
Nāk nos.
Nē, nāk. Tas,
tikai uzmanīgi.
Jā, tikai saku, ļoti maigi ar veļa, ar ziepūdeni var dabūt. Ja, teiksim, paliek vēl kaut kas pāri, nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā lūdzu neliekiet virsu antibakteriālos līdzekļus īpaši ar balinošām spējām, ar balinošām īpašībām. Viņi vienkārši saēdīs.
Jā, paldies par atbildi Jānim. Līdz ar to šovakar raidījums izskan. Jūsu vēstules turpināsim lasīt jau pēc nedēļas. E-pasts nemainīgs remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus. Arī mūsu mājaslapā varat noklausīties jau izskanējušos raidījumus un kā vienmēr esam populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz, lai jums jauks, mierīgs vakars, uz tikšanos!
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.